Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 1. februar. U današnjem izdanju dvojica autora, jedan na firmisani i jedan na svom početku, da tako kažemo, dakle jedan od vodećih pisaca iz Hrvatske srednje generacije, Damir Karakaš, predstavit ćemo njegovu novu proznu knjigu, možda roman, možda ciklus priča, može se doživjeti na oba načina, Sjećanje šume, izdanje Sandorfa iz prošle godine, i predstavit ćemo knjigu pesama mladog pesnika iz Teslića, iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, Uroša Bojanovića. Njegovu knjigu pesama Sam u vodi je nedavno, dakle ove godine, objavila Partizanska knjiga iz Kikinde. Najprej razgovaramo sa Damirom Karakašem, a onda i sa Urošem Bojanovićem.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te, bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te, bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kada odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novu knjigu Damira Karakaša, jednog od definitivno i najpoznatijih, a možda i najboljih pisaca na hrvatskoj književnoj sceni srednje generacije. Nova njegova knjiga prozna se zove Sjećanje šume u izdanju Sandorfa iz prošle godine, a Damir Karakaš je sa nama na telefonskoj vezi. Damire, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan vašim slušateljima i tebi.
Sjetio sam se našeg prethodnog razgovora nakon što sam pročitao Sjećanje šume. Na neki način mi ova tvoja prozna knjiga deluje kao prethodnica romana Blue Moon, iako je nastala dve godine kasnije. Zbog toga što je Blue Moon, radnja tog romana, je bila smeštena u doba zagrebačkog studiranja naratora, a sad je napravljen jedan vremenski iskorak unazad u detinjstvo tog lika i njegovo odrastanje na selu. Da li treba praviti takvu poveznicu, odnosno razumeti ovu knjigu proze kao prethodnicu Blue Moona?
Ja dozvoljavam da je svako iščitava na neki svoj način, ali ja sam se za ovu knjigu jako puno spremao. Kako ono rekao Meša Selimović, svaki pisac treba 50 godina pa onda napisao sve svoje knjige. Mislim da mi to kod ove knjige bilo jako potrebno, znači nekako iskustvo, nekakva mirnoća, jer ove knjige znaju biti od djetinjstva vrlo opasne, počeš od naknadne pameti do toga da se mora pronaći neki pravi glas pripovjedača, taj neki pravi balans između dječjeg očišta i pripovjedača. Tako da sam jako puno posvetio i pažnje rada ove knjizi, o knjizi o djetinjstvu. Ako možemo biti detaljniji o jednom neobičnom djetinjstvu pod, kako je rekao Perišić na koricama, odlično pod cijenom misterija koji se krije u samom tijelu. A i to djetinjstvo je, kažem, vrlo, znam da je ono vrlo kompleksno, jer u djetinjstvu čovjek nekako stvara sliku svijeta i svoj odnos prema njemu. A i, kako bih rekao, i napisano dosta tih knjiga o djetinjstvu, gdje sam se dosta zadnje vrijeme bavio s takvim diskursom od mađarskih nekih autora, pa recimo šta ja znam, do nekih od Agate Krištof i tako dalje. Znači, dugo sam se pripremao da to realiziram.
Pomenuo si sada urednika svog izdanja, Roberta Perišića, također jednog od poznatijih autora sa hrvatske književne scene. On tvoju knjigu Sjećanje šume doživljava kao roman, meni je bliža kao ciklus kratkih priča koji je povezan jednim opštim kontekstom. To nije suštinska dilema, ali kako ti gledaš na svoju knjigu?
Pa da, već su me neki ljudi pitali zapravo je li to roman ili zbirka priča, a on sam ja rekao da je možda zbirka poezije. Meni je zapravo čini mi se da je tu sintetizirano i roman i priča i poezija, ali meni je poezija uvijek bila jako bitna i zapravo poezija je na neki način, volim romane koji imaju sve i poeziju. Romani su horizontalne, poezija je vertikalna, pa nam omogućuje da dođemo do najudaljenijih stvari, recimo za meni su jedne najboljih romana koji imaju tu poeziju u sebi, recimo od Dnevnika Crnojevića, od Crnjanskog, ili recimo Kafkini romani su mi također, ili Hankovi poezija, pogotovo Kafkini, to je, rekao bih, onako poezija parnično nazupčanih rečenica. Tako da je to dozvoljeno, ja sam nikad neopterećen sa time da li će to neko, kažem, gledati kao poeziju ili kao roman ili kao priču, ali ja bih rekao da je roman.
Meni se čini da je glavni odnos koji postoji u tvojoj knjizi, bez obzira da li je knjiga, priča ili roman, svakako jeste jedna povezana prozna celina, odnos naratora sa svojim ocem, odnosno naratorova želja za očevim priznanjem, i to bilo kada mu pomaže u poljskim poslovima, bilo kada pokaže dobre ocene u školi, ali svejedno, od samog početka naratora prati izvesna grubost u porodici očeva, omalovažavanje zbog srčane manije, onda česte su i batine za svaku sitnicu i kad nezasluženi prekor, ali ipak na kraju zapravo prisustvujemo toj sceni kada otac na posredan način ipak prizna sinovljevu vrednost tokom žetve, odnosno kad pokaže emocije, doduše skriveno, kad sinu nije dobro zbog srca. Kako ti gledaš na taj odnos naratora i oca i zapravo jednu evoluciju odnosa gde mi na kraju vidimo da je ocu stalo, ali da to nije u stanju da pokaže?
Prošli put kad smo razgovarali o Blue Moon, o tom odnosu oca i sina, ja sam ti pokušao objasniti da je zapravo taj odnos na neki način rat. No međutim, ovdje je taj odnos nešto potpuno drugačije. I znao sam, ako napravim oca onako kako treba, da će tada i uspjeti roman. Ako ne uspije napraviti oca sa svim svojim kompleksnostima, da neće ni uspjeti roman. Recimo, znamo da pisac u svojim romanima, u knjigama mora imati razumijevanje za likove. Tu su bile jako bitne i ti nekakvi detalji koji čine razliku. Primjerice, ako dolazimo do situacije koje će takav otac zaplakati, znamo da takvi ljudi ovoga ne pokazuju emocije, kada zaplaču ovoga, to je onako dođu do nekakve kataklizme, onda sam recimo mora dosta ovoga promišljati na neki način, recimo da ako ga već stavim u tu situaciju, da ga odmaknem i okrenem leđa, da ga na neki način zaštitim i od tih nekih čitatelja, od tih nekih pogleda, znači to nekako potpuno razumijevanje. Ali ja inače volim pisati o stvarima koje poznajem, tako da naprosto ponekad rekao bih da pišem fikciju s elementima autobiografskog. Postoje neke stvari i stvarnosti koje su fantastičnije od stvarnosti. Recimo, to je jedan okrutan kraj, lični kraj u planinama, recimo kad bih imao temperaturu, majka bi mi vezala špagom, konopcem ciklu na tabane, a otac bi znao proviriti u kuću i reći tko nije za živit, neka umre. Jednostavno, tako je to, ako ne možeš ovoga, kako bih rekao, to sve izdržati, onda jednostavno ne možeš ići naprijed. A to mi je, recimo, pomoglo i u životu, a možda i u pisanju.
Dok sam čitao Sjećanje šume, na jedan način sam se setio ranih jada Danila Kiša, naravno zbog odrastanja i detinjstva, a na drugi način, dakle, ova tvoja knjiga se uklapa na zanimljiv način u ostale tvoje knjige, sad smo rekli kao jedna vrsta dela autobiografske polilogije koje se odnosi na detinjstvo. Vidimo scene u kojima se javlja spoj i dirljivih i mučnih epizoda, ponekad su one duhovite, mada ne samo duhovite, recimo to je ona epizoda kada narator pokušava da prodaje lešnike u Zagrebu u tvornici, odnosno fabrici Kraš, a ponekad ima i nasilnih scena, dakle jedan i emocionalni i egzistencijalni miks. Kako ti gledaš na te efekte koje tvoje priče postižu u ovom rasponu u smislu saosećanja s junacima, u smislu prikazivanja grubosti ili u smislu prikazivanja intime tvojih likova?
Pa recimo to kad si spomenuo ovoga Kiša, meni jednog najdražeg pisaca, nedavno mi je žena poklonila za rođendan ovaj cijeli njegov komplet i baš ga ponosno držim u ladicama. Sada se malo pohvalim, Miroslav Kirin, poznati hrvatski pjesnik, on je pročitao knjigu i rekao je samo spominjanje Kiša u tom kontekstu nekog mog pisanja mi je velikom komplimentu. On je rekao upravo ta knjiga kao Rani jadi, koja je bila za to vrijeme, da mu se čini kao da je ova knjiga za ovo naše vrijeme hrvatsko vrijeme. Tako da mi to bio ogroman kompliment. Jednostavno sam htio raditi taj nekakav roman tih nekih priča koje će se nadopunjavati, koje su ulančane. Koristim te nekakve autobiografske elemente, tu nema tog kanaliziranja emocija, sve to tako grubo, mi se u lici ne ljubimo se, nikad, meni roditelji nikad nisu ni slavili rođena, tako da ja dosta crpim iz tog ovoga autobiografskog. Ali kažem, ima tu i dosta i tih nekakvih nježnosti prema životinjama, nježnosti prema, ispoljavanje na neki drugačiji način, jer kad pokazuješ emociju kao da pokazuješ da si ranjiva, a u takvim krajima se nekako ne smije pokazati ta nekakva ranjivost.
Ipak mislim da po čemu se razlikuje ova tvoja knjiga od prethodnih, da su namerno i poetički naravno opravdano te takozvane teške teme diskretno gurnute u drugi plan. Recimo ono čemu si pisao u prethodnom romanu, da djedova prošlost, njegovu učešću u ratu, onda ovdje se sugeriše, ali je zaista diskretno prisutno neke, ajde da ih nazovemo šovinističke izjave pojedinih meštana ili zloba pojedinih likova poput djeda Mila, što je i u knjigama priča i romanima ranije bilo mnogo prisutnije, tako da smo u zbiru dobili jedan mekši ili manje tragičan ili manje crnotalasni narativ nego ranije. Da li to treba tumačiti kao tvoje sazrevanje ili uticaj, da citiram, slatke ptice mladosti, odnosno priču o djetinjstvu koja je ipak malo sentimentalnija nego neke druge priče?
Na jedan i drugačiji način. Ja sam pobornik onog pisanja, kako je govorio Čehov, pisati tako da riječima bude usko, a mislima široko. Bazio sam da recimo da radim te nekakve slojeve romana, da ne idem nekako na prvu loptu, a i osim toga, recimo kad sam bio klinac, kad sam recimo gledao nekakav film o Isusu, onda sam recimo užasno je dojam na mene, ne užasno, nego ta slika Isusa najviše je ostavila na mene dojam. Cijelom filmu prikazano je samo dio haljine, pazio nekako da se to nekako kao prolazi kroz te nekakve stranice, slojeve, na neki pravi način, kako to zamislio.
Zanimljivo je kako se razvija taj odnos sa ocem tokom romana, naratora. Dakle, otac zapravo tu shvatamo da se ceni jako fizička snaga i korisna znanja koje pojedinci pokazuju, bez pokazivanja emocija, kao što smo rekli, i razumevanja da postoji čitav niz beskorisnih stvari na koje ne treba bacati novac, kao što je odlazak u bioskop, kupovina Coca-Cola, izlet sa školom i tako dalje. Sa druge strane, sam narator pokazuje izvesnu smelost za aktivnosti koje nisu odobrene kod kuće, odnosno koje predstavljaju i kršenje zabrane, recimo to kada ode u bioskop sa svojim drugom, kada cepa drva da bi dobio plastičnog indijanca bez jedne noge, ili kada pravi planove da upiše vojnu školu da bi tako rešio neke svoje finansijske probleme. Vidimo, kažem, evoluciju jednog odnosa, sa druge strane vidimo shvatanja koje su karakteristična za jednu sredinu, a sa treće ipak jednu izrazitu individualnost kod naratora.
Pa da, kako bih rekao, pokušao sam graditi onako kako je zapravo, kad govorimo o mom liku oca, ona i pada na pamet onako kako je recimo Dostojevski radio svoje like, da mogu biti to istovremeno i žrtve i krvnici. Dakle, dati mu puno više dimenzija. Tako i sa tim dječakom, ali znam u tom jednom periodu tog formiranja dječaka, djeca i javlja, kako bih rekao, i bunt. I zapravo opet sam na neki način pokušavao ovoga vaditi nekakve te elemente svog autobiografskog života, ali mene jako ovoga spašavala tu šuma, jer recimo ljudi u Lici, oni rade od jutra do mraka, recimo najteži posao za njih je bilo čuvanje stoke, zapravo tu su morali sjediti, ništa se nije radilo, znači gubljenje vremena, a drugi problem je bio što su morali razmišljati, a zapravo ja sam upravo to volio sam nositi knjige u šumu, čitati, tako da me ta nekakva i šuma spasila i dugujem nekakvu zahvalnost toj šumi.
Također u tvojoj knjizi je prikazan zahtevan, naporan seljački rad, odnosno taj svakodnevni radni angažman i oko zemlje i oko stoke, ali zapravo prikazan je i postepeni napredak u poboljšanju kvaliteta života, pa znači tvoji likovi tu prave novu kuću, kupuje se bojler, pravi novi WC, kupuje se televizor, najpred crno-beli, pa se onda koristi ona preslaka da bude makar plavo. Tvoj roman se može i sociološki u tom smislu tumačiti kao jedan segment naše prošlosti kada su ipak ljudi, kažem, zahvaljujući svojim aktivnostima počeli da žive malo bolje.
Pa je, pa kako bih rekao, ali sve je to nekako, sve su ti nekakvi sitni pomaci na tom nekakvom mikroplanu, ali recimo, rekao, kao što sam već rekao, ljudi su tamo dosta vični tom radu, oni rade od jutra do mraka, samo da ne izgubim ovu nit što se tiče vojske, znači ovaj roman tematizira i taj odlazak u vojsku, koje može biti jedno vrlo traumatičan period, recimo, dok su se ljudi u gradu, i tako je bilo u Srbiji, jer živjeli su u Jugoslaviji, dok su se ljudi u gradu dovijali kako da izbjegnu u vojsku, ovdje je neki prioritet bio da se otiđe u vojsku. To je ono, onako kao što je Periš jednom spomenuo, kao kapitalizam, on ne trpi ovoga slabe, tako i ovaj taj jedan primitivni svijet, on ne trpi slabe. I naprosto, ako niste išli u vojsku, to je značilo da se nećete moći oženiti, jer kao nije za vojsku, nije ni za ženu, i da jednostavno nećete moći naći posao, jer vam je u vojnoj knjižici pisalo da ste kao poslovno nesposobni. Tako da to stvaralo velike traume kod ljudi.
Tvoj narator i strahuje zbog toga, zbog te urođene srčane mane. Nije naravno najjasnije u pričama pokazano taj prvo odlazak u bolnicu, odnosno to što nije prvo operisa, nego kasnije. Ali u svakom slučaju ne opisuje se ta medicinska intervencija za koju otac naratora smatra ili da je gubljenje vremena ili da je to finansijski zahtevno za njih. U svakom slučaju, to je jedna od odlika koju narator doživljava kao svoju veliku prepreku koju treba da savlada da bi i postao samostalan i uvažavan u društvu. Zbog čega taj element, dakle, kod ovog lika koji ga čini pomalo nesigurnim, ali sa druge strane zahteva da bude još jači u onome što radi?
To srce mi je došlo kao idealno da ispolji tu nekakvu emociju, a i kako bih rekao, namjerno je to srce, mi ne znamo o kojoj se bolesti radi. Zapravo i ta nekakva strategija mog pisanja je bila da tu bolest kao da skrivamo čitatelja. Bolest je na selu ne smije razgovarati, ali kažem, stalno se ovoga provlači to srce, ali mi ne smijemo previše, mi koji čitamo, kao ne smijemo previše znati o tome.
Također još dva elementa su pomalo i simbolična, to je medved koji se javlja. Narator čuje jednom trenutku da je rastrgao čoveka, pojavljuje se i milicija koja pravi uviđaj u šumi, i to je sama šuma, medved kao opasnost koja stalno vreba i koje...
A može biti i smrt. Da. Medved može biti i smrt. Ako ne pobidi, smrt neće moći nastaviti.
Da, ali to je opasnost koje zapravo pokušava i otac naratora da se oslobodi. Na kraju i on uzima lovačku pušku i ne nalazi je, a šuma se onda zbog svoje gustine pojavljuje kao nepoznati mračni element. Kako ti razumeš ove elemente priče koji zapravo postaju i simboli?
Pa recimo, i otac bih ti htio pomoći svom sinu, ali on nema način da to pomogne, ne znam kako da pomogne, to jeste problem. Tu se recimo često u takvim situacijama na selu se ovoga događa situacija, i meni se čak to događalo da se recimo otac se maltretira da bi ga spremio, na nekakav spremio za svijet, a majka vas pokuša zaštititi sa rečenicom nemoj vidiš da je jadan. Dijete se tu nalazi između čekića i nakovnja i otac bi pokušao ovoga riješiti taj problem, ali jednostavno on nema načina i ne znam kako da se nosi sa tom bolešću. Taj medvjed može se iščitavati na razne načine. Ne volim baš pričati previše o sadržaju romana, jer ću otkriti ono kao krimi romanu od koje je koga ubio, ali u biti ovoga, mislim da je dobro možda da čitatelj svako na svoj individualan način doživljava ovoga taj roman. Recimo jedna prijateljica mi je rekla, ali ona je potpuno drugačije doživjela roman. Ali evo, njoj se čini da je dječak umro. Mislim, ne bih htio da ih na neki način ovoga sputavam ili usmjeravam.
Dobro, mi smo u razgovoru pomenuli dosta trigera, ne mislim da smo nešto posebno otkrili, ali svakako knjiga se sadrži od brojnih kratkih priča koje se mogu tumačiti kao celine za sebe, često imaju i neke obrte unutar sebe, tu su i porodični odnosi, odnosi sa društvom i posebno je zanimljiva ta epizoda kada narator iz svog seoskog okruženja ode dakle u grad, u Zagreb i kako doživljava na kraju odnos tetke prema sebi koja ga poljubi pri dolasku u znak dobrodošlice, koja se sredi kad odlaze u fabriku i slično, dakle kao dva različita sveta se tu nude.
Pa da, pa to je na neki način taj, kako mi je jako, jako bilo bitno raditi te odnose između likova, tako mi je bilo jako bitno raditi odnose između tih mjesta. Imamo to jedno malo selo, pa imamo jedno veće selo, pa imamo taj gradica, imamo Zagreb. Na neki način okarakterizirati, napraviti nekakve prave odnose, napraviti pravu konstelaciju, kao i među likovima. Tako da u biti ovoga ta tetka i ti dječnici, oni na neki način oslikavaju kroz tu percepciju dječaka taj grad, prvi put koji on vidi sa svim svojim prednostima i manama. Možda je onako kako sam ga ja vidio kad sam došao kao mali dičačić prvi put u grad, pa sam se vozio cijeli dan onim stepenicama pokretnim u rodnoj kući.
Da kažemo da je tvoja knjiga Sjećanje šume predstavljena i u Beogradu i objavljena prošle godine i već doživljava neku svoju recepciju, a vrlo često za tvoje knjige karakteristično da ta recepcija podrazumeva ili mogućnost ekranizacije ili postavljanje na pozorišnu scenu. Da li postoje neki nagoveštaj i da će Sjećanje šume doživjeti takvu sudbinu?
Pa ja nikad kada pišem ne razmišljam, niti me zanima, niti film, niti kazalište. Ali, iako kažem, poslije, evo sad recimo, danas sam zvala Mani Gotovac koji hoće da Sjećanje šume bude na Dubrovačkim ljetnim igrama, pa onda, evo, zvali sam iz Hrvatskog radija za radio roman, pa oni to tako jednostavno žele, pa javljaju se neki inozemni izdavači. Ali što se tiče kazališta, trenutno kažem, nemamo, ili recimo filma, jednostavno želim dobro razmisliti s kim bi radio. Recimo, Blue Moon će raditi Boris Liješković, poznati beogradski reditelj. On to želi raditi već 5 godina i često se meni javljaju ljudi za filmove. Ja sam nakon Kino Like mogao tu snimiti još možda 7, 8, 9 filmova, ali jednostavno ne želim raditi sa nekim ljudima za koje znam da mi to ne bi odgovaralo. Više bi volio recimo da radim sa ljudima za koje bi znao da će taj rad biti bar značajan promašaj nego nekakve bezvezarije. Iako je u pitanju može biti neki novac i tako dalje, nisam spreman da radim sa svakim. Ali kažem, ako se javi neki kvalitetan reditelj pa se kliknemo, nađemo, onda zašto ne?
Damir, imam još jedno pitanje za tebe. Dakle, tvoj raznovrstan opus na neki način tematizuje neke segmente tvog života, tvog ličnog iskustva. Dakle, imaš trilogiju knjiga priča o Ličanima od seoske sredine do emigranata, nekoliko romana koje obuhvataju tvoje iskustvo života u Francuskoj. Ovdje ove dve knjige, dakle, i Sjećanje šume i Blue Moon, odrastanje, onda studiranje i slično. Jednostavno, koji sad, ako tako sme malo šaljivo da kažem, segment života ili iskustva želiš dalje da prozno naratizuješ, odnosno obradiš?
Pa ja nisam nikad bio od onih ljudi koji pišu da je bilo nešto popularno ili da bi se ono pokazivali mami, vidi mama, ja sam pisac. Dakle, ja želim ispuniti neku svoju sudbinu pisa i čini mi se da ću, mislim da ću napisati još dvije knjige i stvarno ne znam o čemu bi nakon toga pisao. Imam sad ovoga nekakav plan, mislim da ću raditi roman, ne znam da li će to biti još roman ili zbirka priča, imam čak i neke naslove, neke vizije, počeo sam sad već u taj proces i ja bavim samo pisanjem, ništa drugo ne radim, jer recimo ja kad idem spavati u krevet, ja uđem u krevet kao da uđem u knjigu svoje likova i tako se i budim, zapravo posvećen sam tome, puno radim na sebi, da bi čovjek bio pisac, mora puno čitati i gledati filmove, recimo sam bio na nekim žiri festivala Evropske kratke priče, nekim žirijima. Mladi ljudi danas žele ovoga pisati, a ništa ne čitaju, ali ne može se ovoga pisati bez čitanja. I volim jednostavno učiti od velikih pisaca. Misao prema knjizi me uvijek me nekako strašno veseli, jako volim knjige, a nije bez veze Borges rekao da kako on zamišlja raj, zamišlja ga kao vrt sa knjigama.
može se reći da je to tvoj izvestani uspeh da živiš kao profesionalni pisac.
Pa mislim, to je u Hrvatskoj, vjerojatno u Srbiji, ono stvarno moraš biti ponekad i masohista, jer zapravo pisi danas, pa vjerojatno u Srbiji, kada si ti mladi, kada si pisac, onda to kompenziraš na neke drugačije načine, ali jednostavno kada si uz napunu snage, kada trebaš raditi, pisci u Hrvatskoj se bore za golu egzistenciju, zapravo nemaju šta jesti, onda je jako teško ovoga, zapravo kad bi trebali stvarati svoja najzrelija djela. Tako da mislim da mi u naša književnost, s obzirom kako je stvaramo, na koji način, sa kojom mukom, jer ja stvarno ne mogu ništa drugo raditi osim toga, ovoga, kako je rekao Perišić ovog za Luku Modrića, pa neka on proba ujutro raditi na Baušteli i ona na Građevini, nek poslije igra u Real Madridu, pa da vidimo da li će moći. Tako da mislim da s obzirom u kakvim uvjetima stvaram književnost, da stvaramo dobru književnost.
Damire, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam i pozdrav vašim slušateljima.
Naš sagovornik danas, Damir Karakaš, jedan od vodećih hrvatskih pisaca srednje generacije, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu, bilo roman, bilo knjigu priča, Sjećanje šume, koju je izdavačka kuća Sandorf iz Zagreba objavila prošle godine.
Without you, I thought
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jednu zanimljivu pesničku knjigu Uroša Bojanovića, mlađeg pesnika sa bosansko-hercegovačke scene. Ta knjiga pesama se zove Samo vodi, nedavno je objavljena u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde, promovisana i u Beogradu, a sa nama na telefonskoj vezi je, dakle, naš sagovornik, pesnik Uroš Bojanović. Uroše, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala vama, pozdrav slušalcima.
Ovo je u stvari tvoja treća zbirka poezija, prvo si objavio još sa 16 godina. Kako sad gledaš, ajde da krenemo sa tim pitanjem, na svoje pesničke početke, odnosno pređeni put sa knjigama Ja ne mogu ništa iz 2007. i drugom knjigom Iz druge sobe iz 2011.
Pa gledam sa simpatijama, naravno da je meni teško kao autor tih knjiga da objektivno vrednujem kakve su te zbirke, ali teme koje se mogu naći u posljednjoj zbirci Samo vodi su obrađene također u tim zbirkama, samo što je jezik tih prvih zbirki bio pomalo hermetičan, on je sada ogoljeniji, siroviji, direktniji. Razlika je u tome što se tu osjeti da tu ima i malo tinejdžerske pretencioznosti za razliku od ovoga sada koje, nadam se, zvuči prilično odraslo i zrelo.
Evo, moj prvi utisak da tvoja poezija u novoj knjizi Samo vodi predstavlja jedan miks ili kombinaciju i crnotalasnog senzibiliteta zbog povremenih mučnih efekata, crnog humora, grotesknosti, morbidnog ili drugačijeg tipa i jednog neoavangardnog impulsa koji se javlja u određenom broju pesama i u smislu nekih neočekivanih obrta, odnosno skokova ili asocijacija u stihovima između kojih nije lako uspostaviti vezu, odnosno ona nije logična na način kao što je to u nekom svakodnevnom govoru ili kolokvijalnim iskazima. Odakle ovaj miks tog crnotalasnog i ovog neoavangardnog, ako uopšte pristaneš na ove termine?
Na termine, stvar je jednostavna. To za mene nije ništa čudno. Jednostavno, život u posljeratnoj Bosni i Hercegovini je takav. Na promociji knjige sam pričao o tome kako sam pokušavao da studiram filmsku montažu, dok naravno nisam shvatio da je za snimanje filmova potreban određeni novac koji je jako teško dobiti od države. I onda sam tu montažu pokušao da primijenim i u poeziji. I to je išlo prilično jednostavno zato što vi na dnevniku, na televiziji, u svim medijima imate taj sudar jednog lakog života, jednog, kako kažem, dječijeg, onda kapitalističkog čak negdje pogleda na svijet u kojem, kao recimo Berlusconijeve televizije, ako se sjećate, taj laki život sa automobilima. I onda s druge strane imate situaciju u kojoj se svakodnevno iskopavaju kosti iz Drugog svjetskog rata, u kojima sveštenici drže ratno-huškačke govore. I onda sam odlučio da spojim to dvoje i da napravim taj nekakav miks i nadam se da je to uspjelo od prilike.
Također, važan fenomen za tvoju poeziju je fenomen bolesti, javlja se i ponavlja u nekim pesmama bolnički kontekst, teskoba bolničkih soba, pregleda, lekova, ljudskog tela, oni koji se dovoze, odvoze, lirskog subjekta koji, naravno, razmišlja o sebi, ponekad i taj priziv suicida. To je, rekao bih, dakle, centralna nit, odnos iskazivačke samosvesti lirskog subjekta i odnos prema bolesti kao jednom procesu koji se dešava kako tom subjektu, tako i drugima. Kako sad ti kao autor sa odmakom gledaš na ovaj fenomen? Sad kao čitalac ili kao tumač svojih stihova?
Pa kako gledam? Gledam subjektivno. Igrom slučaja sam proveo dosta vremena po bolnicama, srećom ili nesrećom, ne znam, srećom za poeziju, nesrećom za život. Proveo sam dosta vremena, znači, okružen ljudima koji su u bolovima, ljudi koji su zaboravljeni po bolnicama, o kojima zdravstveni sistem uopšte ne misli. I bilo mi je nekako stalo do toga da prikažem tu morbidnu situaciju u kojoj se nalazim. Kasnije sam tu morbidnu situaciju vidio kako je obrađena kod, recimo, Tomasa Bernharda u njegovim autobiografskim spisima. I vidio sam da tu ima nešto. Ja sam također gledao ljude koji umiru od plućnih oboljenja ili od raka ili nečega. I to je nekako našlo prirodan put. Nije nikako vještački nakalemljeno na ovo sve. To je jedan dokumentarizam koji se može naći u skoro svakoj pjesmi. Nažalost, mislim da sam jedan od onih pjesnika koji nema neku veliku imaginaciju da stvara svjetove, nego uglavnom prepričavam ono što mi se dešava i što čujem.
Kada bih sad koristio neke tradicionalne termine, i to namjerno, bez obzira što oni nisu sasvim adekvatni za tvoju poeziju, čak bih mogao da prepoznam i neku ljubavnu liriku, bez obzira da li je odnos o heteroseksualnom odnosu ili o jednom prijateljskom odnosu. Tako u dve pesme portreti prijatelja, u jednoj se pominje taj prijatelj s medicinskog fakulteta, u drugoj taj drugi govori o svojoj, citat, kompleksne seksualnosti, a ta ljubavna lirika je obeležena nekom kombinacijom uspostavljenog kontakta, propuštenih šansi, ostvarene bliskosti, ali patosom neke nepotpunosti. Kako ti vidiš tu vrstu ili liniju ljubavne lirike u svojoj poeziji?
Pa upravo tako, kao nepotpunu, nedovršenu. Jednostavno, ne vidim sebe kao pjesnika koji piše klasične lirske ljubavne pjesme. Jednostavno, ne smatram da znam mnogo o tome. Mislim da su predstavljeni ljubavni odnosi specifični za moju generaciju, za sredinu u kojoj sam odrastao i kojoj živim trenutno. I tu nema pomoći jednostavno.
Evo, ja mogu da navedem jednu pesmu, možda se nadovežeš kasnije, Glad, na festivalskom nastupu Kume Panka, a u stvari matore pozerke i pretenciozne ludače. U prvom redu sam upoznao djevojku čiji je životni san bio da odgleda nebrojeno mnogo koncerata. Uz pivo i mene plesala je bosa, a ja sam se trudio da joj slučajno nestanem na stopalo. Kasnije, te večeri, satima poslije tog nastupa, hodao sam bez banke, gladan i umoran, kad sam je sreo ponovo i kada mi je dala oko 400 dinara tek onako da mi se nađu. Nisam se potrudio da joj zapamtim ime, a trebalo je, ako ništa, bar zbog njenog lica, usana i 400 dinara. Bacio sam hrenovku kupljenu njenim novcem, jer glad me je prevarila i od tada, od kante za smeće do 21. godine, osjećam da joj dugujem nešto. Možda uspijem da prodam ovu pjesmu, nekome sretnijem od mene, za nekih 500 ili 600 dinara, i njoj vratim dug i poklonim ostatak da joj se nađe za pivo na nekom festivalskom nastupu. Ako me vidiš, maši mi, požurit ću da što prije budemo kvit i da se upoznamo ponovo. Ovdje prepoznajem i jedan lagan humor i jedan, tako da kažem, lirski odnos sa, ovo nije idealna draga, ali jeste jedna osoba sa kojom se želi uspostaviti ponovni kontakt. Evo, prilika da malo interpretiraš svoju pesmu.
Pa, ta pjesma je zapravo ponovo jedna od tih dokumentarnih pjesama. Ta djevojka je, mi su skupa bili na nastupu, Patti Smith je nastupala na Exitu te godine, ona je Kuma Panka, koju sam ja onako kao malo ironično izvrijeđa u pjesmi, to je sve u sklopu onog čuvenog Kill Your Idols momenta. Ja sam to predstavio, ne znam, to je možda neki moj patetični dio, jednostavno, kako kažu, ljubav na prvi pogled, pa hajde da to predstavimo u poeziji, ali da to ubacimo tu dosta i cinizma i humora i ne znam, nadam se da je to ispalo kako treba, ali kažem, i dalje ne znam da li sam u stanju da napišem nešto što bi izgledalo kao prava ljubavna pjesma ili sve moram da obojim nekakvim cinizmom, ironijom i tako.
U jednom od dužih pesama karakterističnije su one kraće. Da li dužina igra ikakvu ulogu i na koji način dok ih pišeš ili kasnije razmišljaš o svojim pesmama?
Pa, dužina ne igra nikakvu ulogu, mislim, sve zavisi od teme. Sad, da li ta tema zahtjeva da pišem nešto opširnije ili sažetije. Mislim da mi je lakše da pišem duže pjesme, zato što kao i recimo piscima kratkih priča i piscima romana, kako se kaže, ali kad imaš roman onda možeš puno i da blefiraš negdje, a kad pišeš sažeti onda je svaka riječ bitna. Ovdje je bilo, ne znam, ovo je možda jedna od prvih pjesama koju sam napisao poslije te svoje, poslije druge zbirke. Tu je ostalo dosta tog jezika koji je bio u prve dvije zbirke, bilo je i ostalo je te malo patetike, ali kako je zbirka dalje odmicala pisanje, pjesme su postajale sve kraće i kraće, tako da danas mislim da pišem izuzetno kratke pjesme.
Ja bih izdvojio u formalno-stilskom smislu dva momenta u tvojoj poeziji. Jedna je narativnost, možemo je prepoznati ovoj koju smo naveli. Tu su i neočekivani obrti, ali i dvoglas ili višeglas, odnosno stihovi koje daješ u kurzivu i koji treba da predoče govor drugog sem lirskog subjekta takozvanog. Zašto ta potreba za narativnošću i za višeglasjem u tvojoj poeziji?
Ja bih citirao tu Adriana Mitchella, pjesnika koji je rekao: pišem kao što govorim sa svojim prijateljima. U principu, ali on je rekao da kada bih pisao visokoparnim stilom, moji prijatelji mi ne bi vjerovali, a ja želim da mi oni vjeruju. E tako i kod mene otprilike. Više glas je tu zato što su uglavnom to nekakve stvarne situacije koje su se odigrale i ti njihovi glasovi su tu vjerno izmaštani, kako se kaže, da bude tako.
Mm-hmm.
Narativnost je jednostavno zato što pišem poeziju kakvu bih ja volio da čitam. Mislim da treba da bude direktnija i sve zavisi opet i od uticaja. Recimo, pjesnici koje sam ja čitao, kao što su Erich Fried, Goran Babić, su u određenim momentima imali izuzetno narativnu poeziju i to je ono možda što me najviše privuklo kod njih. Tako da i ja sam vidio da mi to otprilike ide i odlučio sam da taj svoj stil uprostim i da sve ono što, kako se kaže, da budem iskreni u tom pisanju svom. Prije sam pokušavao da budem malo i pametniji nego što jesam, ali sad sam tu negdje otprilike na našom mjeru.
Ja bih rekao da je treći važan tematski kompleks u tvojoj poeziji nešto što bih nazvao po Alidi Asman kultura sećanja na rat, sa naglaskom na moment zapravo posrednosti sećanja, budući da si dovoljno mlada, nisi neposredno učestvovao. Dakle, to je evokacija tuđih sećanja i život u zbilji posle rata i jedne postratne, rekao bih, podeljenosti. To su pesme razumljivo smučnim momentima. Tu pominješ u jednoj Čovjeka amputiranih nogu, onda Teslić, Grad u kome živiš, slike koje se javljala na Google Images ranije i sada, onda u trećoj o citat profesorskim ulogama u otadžbinskom ratu i tako dalje. Nema mnogo pesnika, posebno ne u Srbiji, koji imaju tu kulturu sećanja, koju neguju u svom pisanju, ali me zanima sada kako se zapravo rata seća generacija koji pripadaš, koja je rođena početkom 90-ih i otkud kod tebe potreba za evokacijom rata, odnosno tim predstavama?
Pa ja ne znam, mislim da se moja generacija uopšte ne bavi ratom. Generacija, barem ljudi iz te generacije koji su, hajmo reći, liberalnije nastrojeni, oni ne gledaju uglavnom, ne bavi se ratom, ali i ovi što su nacionalistički nastrojeni, oni naravno gledaju na rat kao što im govore cijenjeni pjesnici nacionalizma. Recimo, moje sjećanje iz rata je sjećanje na koje kakve paravojne organizacije koje su pljačkale po gradu. I zanimljivo mi je bilo da istražujem grad Teslić i rat u Tesliću, zato što recimo ja i moja majka, mi smo rođeni u istom gradu, ali to nije isti grad. Znači, Teslić prije rata je bio grad koji je bio drugačije nacionalne strukture i sad odjednom kako istražuješ taj grad, saznaš da su neki ljudi nestali iz tog grada, da su neki ljudi ubijeni u tom gradu. I onda pokušavao sam da dođem zbog čega je to nastalo, šta se tu desilo, šta se događalo. I onda sam našao neke stravične priče, našao sam i neke crnohumorne priče koje sam posle odlučio da obradim u poeziji. I to je to, mislim, to je neki moj mali pokušaj da opišem ovaj grad i da dam svoj doprinos, kako se to kaže, tome da se više takve stvari, mada to idealistički zvuči, da se ne dešavaju, a mislim, naravno, rat je prirodna stvar, to će se dešavati i dalje, ali eto, bar onako idealistički da stojim tu.
Pomenuo bih sad jednu pesmu koja sadrži ironiju i autoironiju, Čas pisanja, gde kao, tako sam je pročitao, da upoređuješ stanje pesničkih scena u BiH, ali po entitetima, dajući prednost onoj sceni u Federaciji kao sceni na kojoj su više delovali tragički faktori, pa onda, tako da kažem, paradoksalno ili cinično prizivaš dovlačenje što više granata na onaj drugi prostor, ne bi li poezija bila bolja. Kako zapravo vidiš poeziju u meri, naravno, koje si u stanju da je pratiš, posebno u Republici Srpskoj, ali u BiH? Recimo, na promociji si pohvalio poeziju Faruka Šehića. Ima li još nekih savremenih autora do čije poezije držiš?
Pa naravno da ima. To su već pomenuti Faruk Šehić, zatim ratna poezija, ratna lirika Abdullah Sidrana, poljska konjica Marka Vešovića, znači nešto od te poezije koja, hajde da kažemo, liči na ovo što ja radim, što pišem. A poezija u Republici Srpskoj, ja ne znam, osim Darka Cvjetića, kojeg sam čitao na preskoke, ja nisam primijetio da postoje ovdje neki izraziti pjesnici, osim naravno ovih turbopatriotskih pjesnika, koji nastupaju i po televizijama. Tako da, mislim, tipično za državu koju nema, ne za državu, za entitet u kojem nema ni izdavaštva, nema prostora gdje bi se pojavili ljudi koji bilo što rade vezano za umjetnost. Logično je da nema mnogo pjesnika, ili bar ja ne mogu da dođem do njihove poezije.
Juroš, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Rekao bih da u tvojoj knjizi Sam u vodi dominira neka gorčina, bezizlaz, ali naporedo sa tim i bunt i otpor, ma koliko on možda delovao neartikulisano. Ima li prostora za iskorak u tvojoj poeziji koju pišeš, koja će nastaviti, koliko je makar nezahvalno prognozirati, u odnosu na ovaj dominantni senzibilitet?
Pa mislim da nema. Mislim, bunt se smanjuje u novim pjesmama koje pišem, ali ostaje ta gorčina i mislim da to nema. I poezija koju pišem sada je, mislim, mnogo, mnogo depresivnija i mračnija, bizarnija nego što je u ovoj sada objavljenoj zbirci, tako da vidjet ćemo dokle će me to odvesti.
Dobro, možda je faza, možda je tvoje trajnije opredeljenje. Bitno je da je reč o dobrim tekstovima, odnosno literaturi. Uroše, hvala ti na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Uroš Bojanović, autor knjige pesama Sam u vodi, koju smo pokušali da predstavimo, savremeni pesnik iz Bosne i Hercegovine, iz Teslića mlađe generacije, a knjigu Sam u vodi je nedavno objavila Partizanska knjiga iz Kikinde.
So you know I never know one. What I have stolen won't be missed by those who had so much so long. Will soon be laughing about this. They'll never notice it was gone. And I could bend the universe if I can only get there first. By some foolish first laid plans, fate is firmly in your hands. Take if you must take me, but I cannot go peace for you. I left someone waiting for me. I left things so tender. Your sea spilled out on the thirsty earth. Simple servant of your needs, from the moment of our birth. Tell me, am I not your seed? Tell me, am I not your son? Tell me, have you just forgotten? Oh no, she's a devotion. Take it. You must take me, but I cannot go peacefully. But there's someone waiting for me. I left things so tenderly. Thank you. everything. So you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who had so much so long. They'll soon be laughing about this. They'll never notice we are gone. Take if you must take me.
Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 1. februar, emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Damir Karakaš, autor prozne knjige Sjećanje šume, i Uroš Bojanović, autor knjige pesama Samo u vodi. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.